Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Sayyidil awalina wal akhirin, wa ala alihi al-akramin, wa radiyallahu ta'ala anashabihi wa anitabi'in, amma ba'd. Ikhwan filah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali ditemukan oleh Allah SWT di tempat yang penuh keberkahan ini untuk melanjutkan kajian-kajian kita. Dan pada malam hari ini kita akan mengkaji kembali topik tentang Darul Islam wa Darul Kufri, yakni negara Islam dan negara kafir. Baik. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah SWT, ini sebagai mukodimah yang sering juga mungkin barangkali panjenengan mendapatkan penjelasan ini, yakni di dalam kitab At-Tariq yang ditulis oleh Syekh Ahmad At-Iyad. Beliau mengatakan, innal insana la yufakkiru bitaghyiri illa idza adraka anna hunaka waqi'an fasidan aw sayyan aw aqala judatin mimma yanbaghi. Sesungguhnya manusia itu tidak akan berpikir tentang perubahan kecuali jika dia itu menyadari anna hunaka waqi'an fasidan, bahwa di sana itu ada fakta yang rusak atau fakta yang buruk, au aqala judatin mimma yanbaghi, atau setidaknya atau yang paling sedikit itu adalah di sana ada sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya atau apa yang ia kehendaki. Wa hatta yahsula hunakal idrak fala buta minal iksasi bi fasadil waqi, dan agar di sana itu lahir atau muncul kesadaran, maksudnya kesadaran terhadap fakta yang rusak, fakta yang buruk atau fakta yang tidak sesuai dengan keinginannya, fala buta minal iksasi bi fasadil waqi, maka sudah menjadi keharusan harus mengindra kerusakan dari fakta tersebut. Jadi topik kita malam hari ini, yakni mengkaji Darul Islam wa Darul Kufri, itu sebetulnya kaitannya dengan ini. Jadi masyarakat itu tidak akan pernah terdorong untuk melakukan perubahan yang terjadi di masyarakatnya atau di negaranya kalau dia tidak menyadari bahwa masyarakat dan negaranya itu buruk gitu. Atau setidaknya masyarakat dan negaranya itu tidak sesuai dengan apa yang ia inginkan. Nah, agar di sana itu muncul, maksudnya kesadaran bahwa oh masyarakat kita itu buruk, oh negara kita itu buruk, maka sudah harus dilakukan, sudah menjadi keharusan umat Islam itu memahami secara mendalam realitas masyarakat atau negara di mana ia hidup. Kalau masyarakat misalnya memahami negara kita itu negara Islam, maka tentu kalau kita misalnya mau melakukan perubahan, mungkin barangkali malah akan dianggap melakukan perbuatan yang rada aneh. Apa yang mau dirubah, wong negara kita sudah Islami, sudah baik. Atau kalau misalnya masyarakat itu mempersepsi masyarakat kita itu adalah masyarakat yang sudah sesuai dengan yang mereka kehendaki, tentu masyarakat juga akan sulit kita dorong untuk melakukan perubahan-perubahan lebih lanjut. Nah, oleh karena itu pemahaman terhadap realitas negara, realitas masyarakat di mana kita hidup itu menjadi salah satu kunci agar kita bisa mendorong masyarakat untuk melakukan perubahan. Nah, kemudian beliau katakan, illa akan tetapi anna mujarud dal wa'yi alal fasadi, akan tapi sekedar sadar terhadap kerusakan, awil waqi'il fasid, atau sadar terhadap realitas yang rusak, layakfi lil amali min ajri taghyir, tapi itu tidak mencukupi untuk melakukan aktivitas, melakukan perubahan. Bala buta bil idofati ila dalika minal wa'yi alal waqi'il badil lil waqi'il fasid. Jadi harus pula ada kesadaran terhadap realitas pengganti. Yang kemarin kita sudah bahas sedikit tentang struktur negara khilafah, kemudian tentang wajibnya iqamatul khilafah atau nasbul imam atau nasbul khalifah. Itu hakikatnya adalah realitas pengganti yang nanti akan kita tawarkan kepada masyarakat, yang akan kita dakwahkan terus di tengah-tengah umat, agar umat terdorong untuk menerapkan sistem khilafah itu sebagai sistem pengganti atas sistem yang rusak atau negara rusak, masyarakat rusak yang ada pada saat ini. Jadi ini unsur perubahan itu berarti ada dua. Yang pertama adalah memahami fakta yang rusak yang hendak diganti, kemudian memahami fakta atau masyarakat pengganti yang akan digunakan untuk mengganti masyarakat yang rusak. Nah, jadi ini kira-kira ikhwani fillah yang dirahmati Allah SWT, mengapa malam hari ini kita mengkaji topik tentang Darul Islam wa Darul Kufri. Tapi ini memang erat kaitannya juga pembahasan kita tentang khilafah Islamiyah, itu sangat erat juga. Baik, yang pertama adalah definisi Darul Islam wa Darul Kufri. Jadi di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Wasit itu disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ad-daru itu adalah al-mahallu yajma'ul bana'a wasahah. Jadi yang dimaksud dengan ad-dar, itu memang darnya tidak saya tulis. Jadi yang dimaksud dengan ad-dar menurut bahasa Arab, ada Darul Islam, Darul Kufri, ya, itu adalah al-mahallu yajma'ul bana' wasahah. Itu adalah satu tempat yang di situ berkumpul bangunan dan tempat yang lapang. Kemudian juga al-mangzil al-maskun, al-mangzilul al-maskunu. Tadi tempat yang tempat mangzil itu artinya tempat tinggal, tempat turun misalnya, tempat untuk istirahat atau tempat untuk berdiam diri atau tempat untuk tinggal. Jadi yang dimaksud dengan ad-dar itu konotasi menurut bahasa Arab adalah al-mahallu, al-mahallu. Kemudian yang kedua adalah al-mangzil al-maskun, tempat yang didiami. Dan disebutkan di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Wasit, Darul Islami Biladul Muslimin. Jadi ini ada kata juga bilad. Jadi dar itu konotasi atau pengertian menurut bahasa Arab bisa artinya al-bilad. Gitu. Baik, itu secara bahasa. Kemudian ini saya ingin sampaikan penjelasan dari Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam kitab Muhtarus Sihah. Beliau mengatakan ad-daru mu'annasatun. Jadi kata dar yang tadi artinya adalah tempat tinggal, al-mangzil al-maskun, kemudian ada al-mahal, ya, kemudian ada al-bilad, ada al-balad, itu adalah mu'annasatun, mu'annas. Jadi kata yang dianggap perempuan. Jadi jenis kelaminnya itu adalah perempuan. Wa qauluhu ta'ala wala ni'ma darul muttaqin. Wala ni'ma darul muttaqin. Itu adalah sebesar-besar nikmat darul muttaqin. Jadi negara atau tempat tinggal orang-orang yang bertakwa. Yudhakkaru ala makna al-mathwa wal maudi. Jadi kalau kata ad-dar itu di dalam kitab atau kamus Muhtarus Sihah itu artinya adalah al-mathwa wal maudi. Al-mathwa wal maudi, kediaman dan tempat tinggal. Itu yang disebut dengan ad-dar. Kama qala ta'ala nikmat sawabu wa hasunat murtafaqo. Disebutkan di dalam Al-Qur'an. Fa'anasa alal makna. Kemudian beliau katakan maknanya itu dimu'anaskan. Dimu'anaskan berarti ini perempuan misalnya. Dianggap perempuan. Wa jam'ul kilatu ad'ur bilhamzati wa tarkihi wal kathiri diyarun. Jadi bentuk jamak dari ad-daru, tapi ini jarang dipakai, itu adalah ad'ur. Ad'ur. Ya, yang di sini nih. Enggak keluarnya di situ, ya. Jadi itu al-ad'ur itu sedikit, yang lebih populer itu diyar. Ya, bentuk jamak dari ad-dar itu diarun istilahnya, bentuk jamaknya. Kemudian ikhwani fillah yang dirahmati Allah, di dalam kitab Lisanul Arab yang ditulis oleh Imam Ibnu Mandur, di sana beliau mengatakan wadaru al-balad. Jadi yang dimaksud dengan adar itu juga bermakna al-balad, jadi negeri, balad. Kemudian haka sibaweh hadadaru ni'mat, ya, na'imatud dar. Jadi ini, dan di sini disebutkan, diriwayatkan dari jadi sibaweh itu menghikayatkan, jadi menceritakan. Ini anu ya, terjemahannya terlalu bebas nih. Jadi sibaweh itu telah menghikayatkan wa adaru hadihi, jadi hadihi adaru na'imat al-balad. Jadi negeri ini adalah negeri yang diberi kenikmatan. Kemudian al-baladu fa'annasa gitu. Ya, beliau di dalam kitab ini Lisanul Arab itu disebutkan, jadi fa'annasa al-balad al-makna adar. Jadi sama ya, adar itu negeri. Jadi satu kota atau negeri. Kemudian wadaru ismun lil madinati sayyidina rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata adar ini juga bermakna kotanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kemudian juga wa fi tanzil al aziz walladina tabawwa udaro wal iman. Ini dalil yang menunjukkan kota Madinah itu juga disebut di dalam Al-Qur'an dengan kata adar gitu. Kira-kira seperti itu ya. Jadi walladzina tabawwa udaro wal imana, dan orang-orang yang menempati adar, adar yang dimaksud di situ adalah kota Madinah. Tempat tinggalnya orang-orang Ansor. Jadi orang-orang yang menolong baginda Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin yang hijrah dari Mekah ke kota Madinah. Kemudian wal imana, dan telah beriman sebelumnya. Di dalam Al-Quran surah Al-Hasr ayat yang ke-9. Kemudian secara syariat, ini saya kutipkan penjelasan yang disampaikan oleh Dr. Muhammad Khair Haikal di dalam kitab Al-Jihad Wal-Qital. Beliau katakan kalimatu darul Islam istilahun syar'iyun. Beliau mengatakan kata darul Islam atau negara Islam istilahun syar'iyun itu adalah istilah syariat. Jadi kalau sudah istilah syariat itu berarti istilah ini sudah dipakai dalam konteks untuk menjelaskan makna-makna syariat atau hal-hal yang terkait dengan hukum-hukum syariat. Jadi beliau mengatakan kalimatu darul Islam istilahun syar'iyun yadulu ala waqi'in muayyanin minal biladi, yang menunjukkan realitas tertentu dari sebuah negara. Jadi kalimat darul Islam itu seperti yang dijelaskan oleh Dr. Muhammad Khair Haikal itu adalah istilahun syar'iyun yadulu ala waqi'in muayyanin minal biladi. Sehingga kita tidak boleh, kalau ini istilah syar'i, tidak boleh kita menyebut sembarangan kemudian kita maknai dengan makna yang sembarangan, tidak boleh. Karena ini adalah istilah syar'i istilahnya. Istilah yang ditetapkan oleh para ulama untuk menunjukkan hukum-hukum tertentu atau karakteristik tertentu, sifat-sifat tertentu dari sebuah negara. Kapan negara itu sah disebut Darul Islam dan kapan negara itu tidak sah disebut sebagai Darul Islam. Karena begini, disebut istilah syar'iyun itu gini, ikhwani fillah. Ini nanti akan berkonsekuensi pada penerapan hukum-hukum Islam yang lain. Satu contoh misalnya gini, kalau sebuah negara disebut Darul Harbi, itu lawan dari Darul Islam, berarti menurut fikih, kampung itu atau negara itu boleh diperangi. tidak terpelihara, penduduknya tidak terpelihara, hartanya juga tidak terpelihara. Kalau suatu negara itu disebut dengan Darul Islam, maka semua orang yang ada di dalamnya itu terpelihara atau terlindungi. Tidak boleh ditumpahkan darahnya, tidak boleh dirampas. Termasuk nanti ada hukum-hukum, misalnya hukum tentang perjanjian, perjanjian antar negara. Itu tidak akan pernah bisa diterapkan kalau kita tidak mengerti peristilahan syar'i dari Darul Islam dan juga Darul Kufur. Makanya ikhwan fillah, kalau sebuah kalimat itu termasuk istilah syariah, maka kita tidak boleh sembarangan istilahnya. Jadi harus betul-betul dimaknai sebagaimana syariat itu menghendaki makna yang terkandung di dalam kalimat tersebut. Kama anna kalimata darul kufri au darul syirki au darul harbi wa kulluha bimakna wahid istilahun syar'iyun. Sebagaimana juga kata, jadi kata darul kufri atau darul syirki atau darul harb yang semuanya itu maknanya sama. Jadi boleh kalau darul kufri atau darul syirki atau darul harbi itu maknanya sama. Maknanya sama. Beliau katakan wa kulluha bi makna wahid. Itu istilahun syar'iyun. Itu juga istilah syar'i sebagaimana Darul Islam dikatakan. Ya dulu ala waqi'in muayyanin minal biladi yughayyirul waqi'al awal. Jadi itu adalah istilah syar'i juga yang menunjukkan realitas tertentu dari sebuah negara yang berbeda dengan realitas yang pertama, yakni Darul Islam. Jadi ini penting ya saya pikir tentang ini. Tapi ini konteksnya adalah tadi kalau kita dalam konteks dakwah untuk memberi kesadaran pada masyarakat bahwa memang mereka tidak boleh tidak melakukan perubahan. Karena apa? Karena masyarakat dan negaranya itu secara syar'i tidak memenuhi syarat-syarat disebut sebagai Darul Islam. Baik. Makanya kalau di dalam kitab kita kan dibahas secara serius kan ya. Secara serius. Supaya pemahaman umat Islam terhadap realitas Darul Kufri wa Darul Islam itu tepat. Tidak seperti di Indonesia itu juga ada yang mengaku punya Darul Islam itu juga ada. Bahkan punya negara sendiri, punya ini sendiri, atau bahkan punya konsep bahwa Darul Islam itu tidak memiliki wilayah itu juga ada. Enggak harus punya wilayah gitu. Ada juga, oleh karena itu pemikiran-pemikiran seperti itu harus diluruskan ya. Baik, ikhwan fillah, kita lanjutkan. Jadi ini dikutipkan dari penjelasan para alim ulama, yang dari penjelasan itu bisa disimpulkan memang istilah Darul Kufri atau Darul Islam itu adalah istilahun syar'iyun yang digunakan oleh para alim ulama untuk menjelaskan semua perkara-perkara hukum yang terkait dengan peristilahan itu. Tadi seperti misalnya jihad, kemudian apa perjanjian dan seterusnya. Memberikan akad dimah misalnya. Ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala mana'at darul islami ma fiha wa abahat darus syirki ma fiha. Jadi ini ada istilah tadi, ada darus syirki. Itu sebetulnya disebut di dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah. Wa mana'at darul islam ma fiha. Beliau mengatakan negara Islam akan mencegah atau memelihara mana'at darul islam ma fiha. Tadi Darul Islam itu atau negara Islam itu mana'at ma fiha. Jadi itu akan mencegah, akan menghalangi semua apa yang ada di dalamnya. Jadi kalau disebut Darul Islam ikhwan fillah berarti enggak boleh kita perangi. Itu enggak boleh. Terus juga penduduknya enggak boleh kita rampas hartanya. Gitu. Wa abahat darus syirki ma fiha. Sedangkan negara syirik itu membolehkan ma fiha, semua yang ada di dalamnya. Jadi boleh diperangi. Jadi itu hukum asalnya, boleh diperangi, boleh dirampas dan seterusnya. Itu maksudnya. Ai darul islami taksimu al mustautinina fiha fi dima'ihim wa amwalihim. Falatus tabahu ila bisababin syar'in yujibu istibahatuha. Bainama daru syirki taj'alu mustautinina fiha mahala hatin fi dima'ihim wa amwalihim ila bimani'in syar'in yujibul ismata. Berkatakan maksudnya yakni negara Islam akan memelihara atau menjaga penduduknya baik harta maupun darah mereka. Dan di sini disebutkan falatus tabahu, tidak boleh dihalalkan. Maksudnya di hartanya di apa namanya? Dirampas atau jiwanya dibunuh. Illa bisababin syar'iyyin, kecuali dengan sebab-sebab syar'i. Ya, kecuali dengan sebab-sebab syar'i yang mewajibkan penghalalannya atau perampasannya. Kemudian bainama daru syirki, sedangkan ya di sini disebutkan sedangkan daru syirki menjadikan penduduk yang ada di dalamnya sebagai tempat penghalalan pada darah dan harta mereka. Jadi maksudnya boleh diperangi, boleh juga hartanya dirampas. Kecuali bimani'in syar'iyin, kecuali ada halangan syar'i yang mewajibkan atas harta dan darah mereka, maksudnya darah penduduk dari darul harbi. Itu contoh misalnya kalau negaranya misalnya darul harbi membuat perjanjian dengan khilafah Islamiyah, maka kita enggak boleh menumpahkan darah mereka. Atau mereka membuat akad dhimah, maka terpelihara harta dan darahnya. Kemudian di dalam kitab yang ditulis oleh seorang ulama besar dari madzhab Hanafi, yaitu Imam Alauddin Al-Kasani, dalam kitab Badai Sunai fi Tartibi Syara'i, beliau katakan begini, la khilafa baina ashabina fi anna darul kufri tasiru darul daro islamin bituhuri ahkamil islami fiha. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan sahabat-sahabat kami dari ulama madzhab Hanafi bahwa darul kufri, negara kafir, itu berubah menjadi negara Islam bituhuri ahkamil islami fiha, dengan nampaknya hukum-hukum Islam di dalamnya. Waktala daril Islam. Tapi sahabat-sahabat kami, ulama dari madzhab Hanafi, berbeda pendapat tentang darul Islam. Inaha bimada tasiru darul kufri. Jadi dengan sebab apa darul Islam, negara Islam itu berubah menjadi negara kafir. Qala Abu Hanifah, berkata Imam Abu Hanifah, innaha latasiru darul kufri illa bi salasati syara'it. Imam Abu Hanifah mengatakan sesungguhnya negara Islam itu tidak akan berubah menjadi negara kafir kecuali dengan tiga syarat, beliau katakan. Ahaduha duhuri ahkamil kufri fiha, nampaknya hukum-hukum kufur di dalamnya. Makanya kalau ada orang bilang Indonesia itu darul tauhid atau apa namanya, atau malah khilafah. Kalau khilafah laluan kok bilangnya khalifah itu. Terus memang agak geli saya itu kalau ngikutin apa namanya diskusinya, apalagi yang ini ya saudara-saudara kita itu. Masya Allah. Jadi kalau pengen menolak khilafah itu kita diminta cari dalilnya. Al-Quran Sunnah tuh gak ada kata khilafah. Lebih-lebih lagi demokrasi gak ada gitu. Mengapa gak mereka tolak gitu. Terus kemudian waktu diskusi tentang apa, mereka bilang bahwa khilafah itu bukan termasuk janjinya Allah. Disebutin tuh kaul ulamanya itu, semua disebutin, tafsir-tafsirnya disebutin. Lebih-lebih lagi demokrasi gak ada itu di kaul ulama. Kalau di Al-Quran masih ada istikhlaf itu, janji istikhlaf itu. Dan maknanya juga sangat jelas kan dalam kitab-kitab tafsir. Jadi kalau menurut saya emang gak adil gitu mereka. Jadi gak konsisten istilahnya kalau berdalil. Nah kita kembali ke sini. Jadi yang pertama nampaknya hukum-hukum kufur di dalamnya. Wasani antakuna mutahimatan lidaril kufuri. Negara itu mutahimatan lidarul kufri. Jadi berkemah istilahnya. Kemah itu minta perlindungan kepada negara kafir. Kalau sekarang kan malah begitu ya. Pengen supaya menang itu malah pengen dapat bantuan dari negara-negara besar. Kalau di Indonesia itu siapa saja yang pengen jadi apa penguasa di sini kayaknya harus begitu. Harus minta dukungan dari negara-negara kafir. Kemudian yang ketiga beliau mengatakan alayab kofiha muslimun waladimiyun aminan bil amanil awali wahua amanul muslimin. Yang ketiga adalah layab kofiha tidak tersisa fiha di negara itu seorang muslim maupun kafir dimi. Bil amanil awali, dengan keamanan yang pertama, maksudnya keamanan dari kaum muslimin. Makanya kalau di kitab kita itu kan syarat yang kedua itu harus dengan di bawah keamanan kaum muslimin. Itu sebenarnya pendapat yang masyhur di kalangan ulama madhab Hanafi. Sehingga itu Syekh Taqiyuddin An-Nabhani itu apa ya istilahnya, beliau itu memang tobiatnya begitu. Karena saking berpikirnya itu tinggi, maka beliau mencermati semua pendapat-pendapat atau peristilahan para ulama itu. Kemudian beliau tarjih dirumuskan pemikiran yang atau pendapat yang paling rojih misalnya, yang paling kuat. Kemudian waqala Abu Yusuf wa Muhammad rahimahullahu rahimahumallahu innaha tasiru darul kufri bituhuri ahkamil kufri fiha. Kalau muridnya Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad, beliau mengatakan cukup dengan nampaknya hukum-hukum kufur aja di dalamnya. Kalau sudah ada hukum-hukum kufur di situ, ya sudah, dia berubah menjadi darul kufri. Jadi kalau pendapat beliau seperti itu. Ini ada terjemahnya. Kemudian di dalam khasyah Ibnu Abidin itu juga disebutkan la tasiru darul islami daru harbin ilal akhir. Di sini ya ikhwan fillah. Jadi la tasiru tidaklah berubah ya, negara Islam menjadi negara kafir sampai akhir ini. Kemudian ada khasyahnya karena ini namanya khasyah. Khasyah itu catatan. Jadi kitab yang memberi catatan misalnya. Khasyah itu catatan pinggir istilahnya. Kalau yang masyhur kita kan footnote di apa namanya? Catatan kaki. Kalau di kitab kuning itu khasyah. Jadi catatannya itu di sebelah pinggir. Di sebelah pinggir. Jadi enggak ada catatan kaki. Yang ada khasyah. Catatan pinggir kanan kiri. Pinggir. Jadi dijelaskan nanti. Ai bi ayagliba ahlul harbi ala darin min itu bisa dibaca durina awirtada ahlumis aulumisra wa golabu wa ajaru ahkamal kufri au nak au nakto ahli timati al ahda wa taglibu ala darihim wa fi kuli min hadaswar latasiru daru harbin illa bihadihi syurutu thalatha wa qala bi syartin wahidin la ghair wa huwa idharu hukmul kufri wa huwal qiyas. Jadi ini juga penjelasan dari beliau. Jadi ini saya terjemahkan supaya antum bisa. Darul Islam tidak akan berubah menjadi darul harbi karena misalnya orang kafir berhasil menguasai salah satu negeri kita atau penduduk Mesir murtad atau melakukan pembangkangan. Kemudian mereka berkuasa dan menerapkan hukum-hukum kufur. Atau ahlu dhimah mencabut dhimahnya. Memang ada pendapat seperti itu. Ada pendapat ulama seperti itu. Ya. atau ahlu dhimmah mencabut dhimmahnya, jadi perjanjian untuk mendapatkan perlindungan dari Darul Islam, lalu menguasai negeri mereka. Semua hal ini tidak menjadikan Darul Islam menjadi Darul Harbi kecuali dengan tiga syarat tersebut yang sebelumnya ya. Sedangkan Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat cukup dengan satu syarat saja. Cukup dengan satu syarat saja, yakni tampaknya hukum-hukum kufur di negara itu. Dan ini adalah kias, penjelasan dari Ibnu Abidin. Kemudian kita coba perhatikan penjelasan dari Syekh Abdul Wahab Al-Khalaf dalam kitab Siyasatu Syar'iyah. Darul Islam hiadar alat tajrifiha ahkamul Islam wa ya'manu man fiha bi amanil muslimin wa darul harbi hiadarul alati tajri alaiha ahkamul Islam wa la ya'manu man fiha bi amanil muslimin. Ini juga sama ya pendapat beliau ini dengan pendapat yang dipilih oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Jadi negara Islam adalah negara yang diberlakukan hukum-hukum Islam dan keamanan negeri itu di bawah keamanan kaum muslim. Sama saja apakah penduduk, maaf ini enggak ada nih. Enggak ada nih. Sedangkan Darul Harb adalah negeri yang tidak diberlakukan hukum Islam dan keamanan negeri itu tidak dijamin oleh kaum muslimin. Dalam kitab As-Siyasatu Syariah yang ditulis oleh Syekh Abdul Wahab Al-Khalaf. Nah, kemudian ini Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, guru kita, beliau mengatakan wal haqu anna i'tibarud dari daru islamin au daru kufrin la budda ayung dorofiha ila amroini. Nah, beliau mengatakan begini, yang benar adalah anna i'tibaro adar daru islam au daru, jadi pengiktibaran, jadi penyebutan negara itu apakah negara Islam atau negara kafir, itu harus dilihat fihi ila amro ini, harus dilihat dua perkara di dalamnya. Ahaduhuma al-hukmu bil-islam wasani al-amanu bi-amanil muslimin ay bi-sultanihim. Itu yang dijelaskan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Jadi hampir sama dengan yang tadi dijelaskan oleh ya Profesor atau yang disebut Syekh Abdul Wahab Al-Khalaf. Nah, ini. Jadi memang begitu, kalau kita mau melakukan pengiktibaran, pengiktibar diiktibarkan. Jadi kita mau mendefinisikan atau merumuskan sebuah negara itu negara Islam atau negara kafir, itu diperhatikan dua perkara itu. Yang pertama adalah hukum yang diterapkan, kemudian yang kedua adalah keamanan ya. Ini kira-kira ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kemudian pendapat yang rajih ini. Ini saya kutipkan dari penjelasan Dr. Muhammad Khair Haikal. Jadi beliau itu menulis kitab Al-Jihad Wal Qital. Nah, saya ingin sebutkan dulu supaya antum tertarik membaca buku ini. Jadi kitab Al-Jihad Wal Qital itu adalah disertasi doktoral beliau. Nah, salah satu pembimbing beliau ini, Dr. Muhammad Khair Haikal itu adalah Syekh Wahbah Az-Zuwaili, seorang ulama ahli mukoronah, ahli perbandingan madhab. Nah, beliau ini, Dr. Muhammad Khair Haikal itu mendapatkan, jadi predikatnya itu predikat kumlut. Jadi ini disertasi beliau, Al-Jihad Wal Qital itu. Jadi apa namanya, mumtaz istilahnya. Jadi mumtaz tapi ada tambahnya, ma'atanweh istilahnya. Matanwe itu begini, beliau di apa saya perhatikan di pembukaan itu, di apa namanya, di bagian awal kitab itu dia disebutkan begini oleh apa namanya yang mengasih gelar apa namanya mumtaz itu, jadi imtiaz matanwe, dia katakan gini, seandainya ada gelar yang lebih tinggi daripada summa kumlut, maka dia akan dapatkan. Sayangnya gelar yang paling tinggi itu cuman summa cum laude, maka summa cum laude itu enggak cukup sebetulnya, dia bilang begitu. Jadi ma'atan weh. Anda kan bisa apa merasakan ya dalamnya kitab itu. Jadi apa betapa kitab itu betul-betul menunjukkan keseriusan beliau, karena memang dikomentari itu serius tuh neliti sampai nanti kalau membaca itu ini pendapat ini, pendapat ini, pendapat Syekh Nasiruddin Al-Albani itu juga disebutkan di situ. Di sampai ulama yang salaf maupun ulama-ulama yang kholaf itu disebutkan semua sama beliau. Nah, kemudian beliau dalam konteks mentarjih mana definisi yang paling tepat untuk peristilahan syar'i dari Darul Islam dan Darul Kufur, beliau katakan begini. Jadi menurut Dr. Muhammad Khairul Haikal, dari pendapat-pendapat di atas, pendapat yang paling roji adalah pendapat yang menyatakan bahwa Darul Islam adalah negeri yang sistem pemerintahannya adalah sistem pemerintahan Islam, diatur dengan hukum-hukum Islam, dan pada saat yang sama keamanan negeri tersebut, baik keamanan dalam maupun luar negerinya, berada di bawah kendali kaum muslimin. Makanya gini ikhwanifillah, kalau kita berjuang itu kita gak boleh bersandar kepada orang kafir. Mengapa? Karena syarat bahwa negara itu sah disebut sebagai Darul Islam, memang jaminan keamanannya itu memang harus di bawah tangan kita, kaum muslimin. Makanya nanti kalau kita mau menegakkan khilafah misalnya di Indonesia, itu memang harus istilahnya di bawah kaki kita sendiri. Kita bikin negara sendiri gitu. Kalau ada orang kafir pengen membantu, dan pasti mereka juga pengen bantu, itu pasti. Bantunya tapi jahat gitu. Nah, ya makanya kita enggak usah ngikut. Ustaz, kalau kita nanti enggak minta bantuan tuh kayaknya gagal. Enggak, bantuan itu dari Allah, tapi dengan syarat berjuang bersama orang-orang yang mukhlis. Ustaz, mosok dapuran nih kita kayak gini sok menegakkan khilafah gitu. Ya jangan begitu gitu. Siapa tahu kita memang dipilih oleh Allah gitu, saking apa ikhlasnya kita ya, saking sungguh-sungguhnya kita. Nah, itu rahasianya. Jadi ini pendapat yang rajih yang dipilih oleh Dr. Muhammad Khair Haikal di dalam kitab Al-Jihad Wal-Qital. Kalau antum punya lebih bagus. Itu Ustaz Mahfur udah ada terjemahnya. Cuma baru berapa ya? Mas Ridho tanya. Yang satu dua doang ya? Satu. Kalau ininya ada tiga ya. Ya. Cuma memang harus dia nih dipesan itu kalau mau punya. Baik ikhwanifillah, kemudian ini dalil-dalilnya ya. Ini dalil-dalilnya saya pikir yang pertama adalah dalil-dalil mengapa definisi Darul Islam kemudian juga Darul Kufur itu seperti yang tadi disebutkan. Jadi ada dua syarat utama yang harus terpenuhi. Yang pertama adalah hanya hukum Islam yang diterapkan di negara itu. Kemudian jaminan keamanannya adalah kaum muslimin tidak bersandar kepada negara-negara yang lain. Itu yang pertama adalah ini dalilnya adalah realitas jadi negeri Mekah dan realitas Madinah pasca hijrahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada keraguan, ini sejarah mutawatir. Baginda Nabi Muhammad SAW setelah beliau hijrah ke kota Madinah, maka kota Madinah itu disebutnya sebagai Darul Muhajirin, Darul Islam. Sedangkan kota Mekah itu disebut dengan Darul Kufur atau Darul Harbi. Yang akhirnya pada saat Futuh Mekah ditaklukkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Nah jadi berdasarkan realitas itu kita bisa merumuskan definisi Darul Islam dan juga Darul Kufri dengan memperhatikan realitas masyarakat Madinah pasca hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan masyarakat Mekah yang ditinggalkan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya nanti kan setelah penaklukan kota Mekah itu kan ada hadis la hijrota ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah penaklukan. Ini hadis diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya gimana ada hijrah lagi wong apa? Dari negara Islam. Negara Islam itu tempat untuk berhijrah malah gitu. Jadi itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah realitas tentang Darul Kufri juga ditunjukkan oleh negara Habasyah. Jadi kalau misalnya ada orang berpendapat yang penting itu penduduknya. Kalau penduduknya di situ masih ada muslim, maka negara itu sah disebut sebagai Darul Islam. Nah, pendapat seperti itu sebetulnya lemah. Dari mana kita mengatakan seperti itu? Dari fakta yang ini. Jadi Habasyah itu adalah negeri di mana kaum muslimin diperintahkan Rasulullah SAW untuk hijrah ke sana. Kita kenal ya, ada hijrah yang pertama kali. Kemudian di sana itu tidak tampak adanya penerapan hukum Islam oleh masyarakat dan negaranya. Karena Najasyi saat itu kan beragama Kristen ya. Jika di sana tampak ada sebagian syiar Islam yang dilakukan oleh kaum muslimin, jadi para sahabat itu dibiarkan menjalankan ajaran-ajaran agama Islam, itu dibiarkan. Itu pun atas izin dari penguasa sekarang. Nah, kayak sama seperti di negara sekuler. Jadi kita itu boleh misalnya melaksanakan sholat, puasa, dan seterusnya itu bukan karena negaranya itu menerapkan hukum Islam, bukan. Karena memang konsep negara sekuler itu agama harus dijadikan sebagai wilayah privat gitu. Tidak boleh diangkat dalam ranah masyarakat maupun negara. Sehingga kaum muslimin kalau sholat ya dibiarin aja sholat-sholat aja. Antum kalau misalnya mau dakwah, mau ceramah ya boleh aja, silakan. Asal tadi tidak nyinggung-nyinggung dan seterusnya itu biasanya. Tidak ngeritik. Kalau untuk ngajari sholat dan seterusnya itu enggak apa-apa, biarin. Ya kayak dulu zaman Belanda juga sama ya, seperti itu. Kaum muslimin suruh sholat ya biasa aja, enggak apa-apa. Dan selain itu keamanan yang ada di Habasyah berada di bawah kekuasaan kaum kafir. Itu dalil yang menunjukkan bahwa Darul Kufri itu adalah negara yang di dalamnya diterapkan hukum kufur dan jaminan keamanan ya, di negara tersebut berada di bawah tangan orang-orang kafir atau bukan orang-orang beriman. Kemudian yang ketiga, ini ada sebuah riwayat yang insya Allah kita sudah familiar ya dengan ini di dalam kitab-kitab kita itu. Di sini disebutkan ud'uhum ilal islami fa in ajabuka fa aqbil minhum wa kuffa anhum summa ud'uhum ila tahawuli min darihim ila daril muhajirin wa akhbirhum annahum in fa'alu dhalika falahum ma lil muhajirina wa alaihim ma 'alal muhajirin. Serulah ke mereka kepada Islam, maka apabila mereka menyambutnya, terimalah mereka dan hentikanlah peperangan atas mereka. Kemudian ajaklah mereka berpindah dari negaranya, maksudnya Darul Kufri ila Daril Muhajirin. Jadi istilah Darul Muhajirin itu adalah Darul Islam fi ayami Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan. Dan beritahukanlah kepada mereka bahwa apabila mereka telah melakukan semua itu, maka mereka akan mendapatkan hak. Falahum malil muhajirin. Mereka akan mendapatkan hak sebagaimana orang-orang muhajirin. Dan wa alaihim, dan mereka juga mendapatkan kewajiban sebagaimana kewajiban yang dibebankan kepada orang-orang muhajirin. Berarti kedudukannya setara. Mereka juga terlindungi. Ini hadis yang insya Allah kita sudah banyak yang hafal tuh ya. Dan wajhul istinbatnya, Darul Muhajirin pada riwayat di atas adalah sebutan Darul Islam pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mantuk atau tekstual riwayat di atas menunjukkan dengan jelas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk memerangi negeri-negeri kufur jika mereka tetap menolak bergabung di bawah naungan Darul Muhajirin. Walaupun di negeri tersebut telah tampak sebagian syiar agama Islam. Kemudian ini syarat-syarat Darul Islam, ini juga sudah sangat jelas ya. Ini dalil yang pertama. Syarat-syarat Darul Islam menerapkan syariat Islam secara menyeluruh. Kemudian yang kedua, keamanan wilayah tersebut dijamin oleh penguasa muslim dalam arti ia memiliki kekuatan untuk menerapkan Islam dalam negeri dan mengemban dakwah Islam ke luar negeri. Jadi ikhwan fillah, kalau kita mau menegakkan khilafah itu begitu. Jadi memang ini kan persoalan yang super-super apa ya, berat. Kemudian juga kalau istilah apa ya, sangat-sangat berbahaya. Makanya yang benar itu kalau kita berdakwah dalam konteks ini memang enggak usah terlalu banyak ngomong, maksudnya enggak terlalu banyak di expose. Diam, diam, diam. Rapatnya pun nanti diam-diam. Sama seperti yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Bayatul Aqabah. Itu yang kedua itu dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Jangan sampai ketahuan oleh orang-orang kafir Quraisy. Ketahuannya tapi sudah selesai. Nah, itu bagusnya. Ya, langsung sudah pulang semua. Sudah negara orang Madinah sudah memberikan dukungannya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kalian bayangin kalau di Indonesia itu begitu. Tes rapat tek. Langsung jadi itu. Apanya diam-diam aja. Atau kalau perlu di apa ya? Di kamuflase. Sambil minum kopi gitu. Oh, itu mantep itu. Orang kan enggak nyangka kalau orang lagi minum kopi padahal sedang Bayatul Aqabah kedua. Nah, itu dalilnya ini ya, yang saya pikir dalil syarat yang pertama. Ini ayat Al-Qur'an, "Wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Ikhwani fillah, kalau di sini di ayat ini "Wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Disebutkan gitu. Jadi kalau orang tidak menerapkan hukum-hukum Allah, itu termasuk orang-orang kafir. Termasuk negara, kalau negara tidak menerapkan hukum-hukum Allah, maka negara itu disebut negara kafir istilahnya. Tapi nanti ada syarat-syarat berikutnya yang dan seterusnya nih. Syarat yang kedua ini yang sering kita sampaikan ya. Yang syarat kedua itu bahwa keamanan harus di tangan kaum muslimin. Wala yaj'alallahu lil kafirina 'alan minna sabila. Kemudian hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi ini ya. Di situ disebutkan begini, adalah Rasul SAW apabila memerangi satu kaum tidak memeranginya di waktu malam hingga tiba waktu pagi. Apabila mendengar adzan berkumandang maka beliau mengurungkan peperangan, dan apabila tidak mendengar adzan beliau melanjutkan rencana perang setelah subuh. Ini ikhwan fillah yang dirahmati Allah. Ini juga ya riwayat-riwayat yang dituturkan. Walhasil, ini kesimpulannya ikhwan fillah yang dirahmati Allah. Seluruh negeri-negeri kaum muslim sekarang tidak memenuhi syarat disebut sebagai Darul Islam. Dan wajib bagi kaum muslim, khususnya para alim ulama dan orang-orang yang memiliki kemampuan untuk berjuang mengubah negeri-negeri kaum muslimin dari Darul Kufri menjadi Darul Islam atau menjadi negara khilafah al-Islamnya. Ya, wala alam bisawab, ini sudah kelar nih. Mungkin sebelum diakhiri ada yang mau menambah atau mungkin barangkali ada yang mau mendiskusikan sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hadis yang ini Sulaiman ya, dari Sulaiman ini. Jadi memang ini para ulama ahli tafsir, maksud saya adalah ulama ahli syarah hadis, itu memang agak ada perbedaan di dalam menafsirkan apa makna dari hadis ini. Jadi di sini kan disebutkan begini, kalau kita memahami dari redaksi hadis ini, jadi kana idza ghosa qauman lam ya'subina lailan hatta yusbiha fa in sami'a adzanan kafa anhum. Pensyarah kitab-kitab hadis mengatakan bahwa kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan ekspedisi perang dan memerangi satu kaum, maka beliau tidak memerangi. Jadi beliau tidak memerangi calis tiba sampai waktu subuh hatta yusbiha. Itu adalah untuk menetapkan apakah di situ itu termasuk negara yang boleh diperangi atau tidak. Karena kalau subuh itu kan nanti kan ada adzan ya. Kalau itu negaranya adalah negara yang memang boleh diperangi, pasti enggak ada adzan di situ. Di hadis ini fa in saime adzanan kafa anhum. Kalau beliau mendengar ada suara adzan, maka beliau menahan diri itu tidak memerangi. Tidak memerangi. Tidak memerangi. Wa ilam yasma adanan agoro alihim. Tapi jika beliau tidak mendengar di situ adan, maka beliau di memeranginya. Nah, dari apa? Dari sini sebagian ulama pensyarah hadis mengatakan, jadi cukup misalnya kalau ini sebagian ya, sebagian yang satu Ahmad Umar ya. Jadi kalau di situ itu sudah ada kumandang adzan, berarti kan di situ ada siar agama Islam. Berarti tidak boleh diperangi. Tidak boleh diperangi. Itu menunjukkan begini bahwa ini yang dipakai oleh kebanyakan ulama-ulama apa namanya? Setahu saya di Syafi'iyah. Jadi kalau sebuah negeri misalnya, di situ tuh ada kumandang adzan, maka negeri itu tidak boleh diperangi. Tidak boleh diperangi berarti itu termasuk darul Islam gitu. Hanya dengan parameter karena di situ ada adzan. Di situ ada adzan, makanya Nabi mengurungkan untuk memerangi di situ gitu. Kemudian kalau beliau tidak mendengar, berarti di situ kan tidak ada siar agama Islam atau di situ tidak ada kaum musliminnya gitu. Nah, itu pemahaman sebagian ulama untuk merumuskan tadi definisi darul Islam atau tidak. Darul Islam atau darul kufru. Jadi negara itu boleh diperangi atau tidak. Kan ini kalau kita bayangin, faktanya, berarti kan di situ ada satu kaum. Berarti ini belum include ke wilayahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum include. Tapi begitu kok di situ ada adzan, langsung ditahan, enggak diperangi karena di situ ada adzan. Makanya sebagian ulama mengatakan pokoknya ada adzan itu termasuk darul Islam meskipun belum bergabung. Tapi pendapat yang sahih adalah kalau kita kumpulkan semua riwayat, pemahaman ini sebetulnya justru menunjukkan Nabi itu pengen merangi kaum itu. Cuma beliau enggak jadi perang itu kan memerangi karena di situ ada kaum muslimin. Bukan bahwa negeri tersebut tidak boleh diperangi atau enggak. Faktanya Nabi memang mau memerangi, cuma karena di situ ada adzan. Kalau tadi misalnya ada definisi yang menyatakan asalkan di situ ada kaum muslimin maka dia termasuk darul Islam yang enggak boleh diperangi, itu juga keliru. Faktanya apa? Faktanya di kota Mekah itu juga masih ada kaum muslim yang tinggal di sana, tapi tetap di Futuh Mekah. Jadi konteks berarti gini, pemahaman yang lebih jami'an wa mani'an. Ya maaf, yang lebih jami'an itu adalah tidak diperangi itu karena di situ kaum muslimin. Kaum muslimin saja yang enggak diperangi. Gitu. Jadi beliau menahan untuk tidak memerangi di situ karena di situ ada kaum muslimin. Tapi tetap bahwa negara tersebut tetap termasuk darul harbi. Meskipun di situ ada kaum muslimin yang melakukan adzan. Lah kira-kira seperti itu malah pemahamannya seperti itu. Memang di sini kalau saya lihat sarah hadisnya begitu, ada yang mensarah seperti itu. Ya, pokoknya adzan wis enggak boleh diperangi. Tapi yang tetap yang benar itu tetap harus pakai akad dhimmah, itu harus. Harus pakai akad dhimmah. Ya kaum muslimin yang ada di Habasah itu dalil yang paling sahih kalau misalnya. Di situ ada kaum muslimin, mereka juga dibiarkan melakukan sholat dan melakukan ibadah-ibadah seperti kaum muslimin yang lain. Cuma itu pun atas izin dari Najasyi gitu. Baik, mungkin gitu Ustaz Ahmad. Ada yang lain nih? Ya, tahu betul. Jadi sebuah negara termasuk juga negara khilafah itu dalam konteks hendak menaklukkan negara-negara yang lain, negara-negara kafir atau supaya negara-negara kafir itu mereka masuk bergabung menjadi bagian daulah Islamiyah, itu akan menempuh cara-cara yang paling ringan. Enggak langsung perang itu enggak. Kalau orang-orang yang kalau negara-negara kafir itu bisa ditaklukkan dengan negosiasi, itu kan lebih baik, enggak usah dikirim peperangan. Makanya untuk memperkuat negosiasi, diplomasi dan seterusnya, untuk memperkuat tekanan, itu nanti akan dibuat opini. Opini besar itu, bahwa negara khilafah itu pasukannya enggak terkalahkan. Mereka melihat kematian itu seperti melihat kehidupan itu sendiri. Makanya banyak orang yang ngeper. Wah, daripada kita diperangi orang kayak gitu, wah repot kita mah. Udah gabung aja dah gitu. toh juga enak diatur sama kaum muslimin, apalagi ditampakkan keadilan dan seterusnya ya. Nah nanti yang diutus itu ya tentu orang-orang pilihan, setahu saya orang-orang pilihan ya, yang ahli lah istilahnya ya, ahlinya yang nanti itu masuk di apa namanya Dairatul Harbiyah misalnya, jadi departemen apa peperangan itu nanti termasuk juga apa namanya ada utusan-utusannya, jadi ada sufarok-sufaroknya itu nanti akan dikirim. Tapi prinsipnya memang begitu, kalau sebuah negara bisa ditaklukkan tanpa dengan peperangan, hanya dengan gertakan mereka takut, ya sudah dilakukan seperti itu. Terus apakah kemudian langsung gelar perang terus semua? Enggak juga. Ya nanti tinggal melihat apa namanya kondisinya. Tapi saya yakin ya kalau khilafah berdiri itu, yang paling ditakuti oleh orang kafir itu pada saat berdirinya. Makanya orang kafir itu harus memastikan jangan sampai berdiri. Kenapa? Kalau sudah berdiri itu enggak akan bisa menahan tuh orang kafir. Apalagi kalau khalifahnya itu cerdas ya. Dia langsung bilang, sekarang kita komandangan perang terhadap orang kafir dimanapun kalian berada. Udah mati orang kafir takut. Wong apa namanya orang Indonesia saja yang sekarang diopinikan apa punya imam besar, padahal itu bukan khalifah. Hanya opini imam besar aja, itu kayaknya hawa-hawa taatnya itu kan sudah ada tuh. Saya bayangin itu yang belum apa Amirul Mukminin saja bisa memberikan dampak seperti itu. Lebih-lebih lagi kalau ini adalah khalifah Amirul Mukminin mereka gitu. Kalau ngomong apapun kalian perang pokoknya sekarang gitu. Udah perang kita insya Allah. Kita akan tinggalkan semua perang gitu. Kalian pokoknya jangan berurusan sama Amerika, kita akan putus tuh. Pasti yakin kita. Karena taat pada Amirul Mukminin yang betul-betul apa menjalankan Islam tuh pahalanya sangat sangat besar. Baik, mungkin gitu Ustaz. Ya, tawadhu. Ya harus punya kalau menurut saya. Jadi kalau negara-negara kafir dia juga mengembangkan apa rudal-rudal, bahkan senjata pemusnah massal, bahkan sekarang itu sudah antar benua. Jadi antar benua, jadi jangkauannya itu kalau nembakin rudal sudah melampaui negara-negara, sudah antar benua. Nah berarti harus kita harus punya. Cuma nanti gini, kalau apa istilahnya, mungkin kalau kita mengkaji di kitab apa mafahim siasi, itu kan ada istilahnya itu konsensus umum, konsensus internasional misalnya. Tapi saya tidak berbicara di situ. Dulu di masa Nabi SAW itu ada istilahnya itu uruf-uruf atau kebiasaan-kebiasaan yang itu disepakati oleh suku-suku Arab atau negara-negara Arab yang ada pada saat itu. Satu contoh misalnya uruf umumnya itu adalah tidak boleh perang bulan haram. Ya, itu enggak boleh perang di situ. Itu semacam sudah jadi konsensus. Sehingga pas ada seorang sahabat yang dia orang-orang kafir di bulan haram itu langsung beliau disudutkan dengan opini internasional bahwa Nabi SAW itu apa namanya telah melanggar konsensus atau etika-etika pergaulan internasional lah saat itu. Sampai kemudian turunkan firman Allah Subhanahu wa taala yas'alunaka 'anil haram ya kul qitalun fihi ya, kabirun. Jadi ismun kabirun. Jadi katakanlah bahwa mereka bertanya tentang bulan haram. Katakanlah bahwa bulan haram itu berperang di bulan haram itu adalah ismun kabirun. Itu dosa yang besar. Tetapi dibalas, itu diakui. Di Al-Quran diakui. Tetapi orang yang mengusir gitu. Dengarnya, mengusir orang-orang beriman dari negeri mereka itu dosanya jauh lebih besar. Nah kalau sekarang ini uruf-uruf atau konsensus internasional itu sebetulnya adalah konsensus-konsensus yang hakikatnya dibuat oleh orang-orang kafir sesungguhnya untuk melemahkan kekhilafan Islam pada saat itu. Satu contoh misalnya konsensus tidak boleh memerangi negara lain. Kedaulatan apa negara itu harus dijunjung tinggi. Akhirnya apa? Kalau sampai misalnya nyerang seperti zaman dulu, diserang itu dianggap melanggar konsensus umum. Nah, kalau konsensus seperti ini enggak boleh di, malah enggak boleh diikuti. Karena konsensus ini dibuat oleh orang kafir justru untuk mematahkan jihad fisabilillah dan untuk menghalang-halangi kaum muslimin dari futuhat. Kalau ini enggak boleh. Enggak boleh dilakukan. Nah, kalau tadi gini, kalau untuk bikin senjata itu ya harus, bahkan harus punya. Kan di Al-Qur'an kan disebutkan wa idulahum mastata'tum min quwatin wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum. Wa itu dan persiapkanlah ya, semua persiapan yang istilahnya kalian mampu, yang diantaranya adalah dengan menambatkan tali-tali kuda. Kalau apa min ribatil khail, yang dengan itu kalian menakut-nakuti musuh Allah dan musuh kalian. Ya, ribatil khail di situ istilahnya ada ilatnya karena wawunya wawu hal. Wawu hal. Jadi semua perkara yang bisa menakut-nakuti orang-orang kafir itu harus dibikin. Kalau orang kafir atau negara-negara besar itu takut dengan senjata pemusnah massal, kita bikin. Itu untuk membuat kegentaran pada orang-orang kafir. Apalagi kalau mereka punya. Kalau mereka punya, kita juga harus punya. Terus gimana kalau mereka menggunakan gitu. Sampai istilahnya kalau dalam Islam itu kan ada selektif ya. Jadi kalau yang ikut perang saja yang boleh dibunuh. Makanya nanti ada hukumnya itu, kalau orang yang ikut perang dengan orang yang tidak ikut perang itu hukumnya berbeda. Gitu. Itu kan ada konsekuensi hukumnya. Ya, terus gimana kalau mereka menggunakan senjata pemusnah massal misalnya? Kita akan memang kalau dalam peperangan akan berusaha semaksimal mungkin tidak menurunkan senjata pemusnah massal. Karena itu akan berakibat orang-orang yang tidak ikut serta perang, termasuk juga pohon-pohon, terus kemudian gereja, dan setelah itu kan meninggal dunia. Dan itu kan gak boleh kan dalam Islam. Ya gak boleh. Maka itu harus dihindari awalnya. Cuma kalau punyanya harus punya. Harus punya. Dalam konteks untuk tadi, irhabul adwi, menakut-nakuti musuh. Tapi kalau musuh gimana? Kalau musuh mau menggunakan senjata itu, nah itu baru boleh kita. Karena apa? Berdasarkan kaidah ad-dararu yuzalu, bahaya itu harus dihilangkan. Jadi kalau mereka membuat bahaya, nanti kaum muslimin binasa dengan mereka menurunkan senjata pemusnah massal, kita juga harus lawan dengan senjata pemusnah massal. Dalam kondisi itu aja kan Ustaz yang boleh. Tapi yang jadi umat Islam itu yang penting itu taat aja kalau menurut saya. Taat itu dalam artian dalam perang pun kalau kita disuruh taat pada Allah, enggak boleh begini, enggak boleh begitu, ya sudah taat. Kecuali kalau dalam keadaan yang tadi secara syari dibolehkan gitu. Memang jadi orang muslim itu begitu, asli orang muslim itu. Berserah diri, pasrah, taat total gitu. Apa yang diperintah Allah sudah jalankan aja. Kalau Allah enggak ngebulin ya jangan. Walaupun kita punya keinginan, punya wah ini kalau enggak begini gimana gitu. Memang jadi seorang muslim begitu harusnya. Baik, ikhwani fillah yang dirahmati Allah, kita akhiri dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.